Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва семейното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Здравейте от мен! Добре дошли на нашата редовна семейна закуска. Аз съм Почтар.
Обичате ли да говорите? Сигурно този въпрос ви се струва малко безсмислен. Обичам, не обичам, налага се да говоря. Как иначе ще водя нормален живот? Сигурно така ще отговорят онези от вас, които не обичат да говорят. Що за въпрос, кой не обича? Пък ще отговорят онези, които обичат да говорят. Но всички, може би, ще решите, че задаването на подобен въпрос е наистина безсмислено.
Въпреки това обаче днес ние ви го задаваме, скъпи приятели, и го задаваме специално на семейните хора. Защото в семейния живот се наблюдава един странен феномен. Независимо дали са от любителите на бърборенето или не, в живота на почти всяка семейна двойка настъпва момент, в който и двамата сякаш намразват говоренето.
Периодът на студеното мълчание. Периодът наречен «нямаме какво да си кажем». Периодът наречен «не ми надувай главата». И още нещо интересно. Макар двата пола да се различават съществено по количеството изговорени приказки, настъпили този период и мъжете и жените потъват в такова мълчание, сякаш са дали някакъв обет.
Всички психолози са единодушни, че това явление, този период, е пагубен за хармонията и щастието в семейството. Не случайно поговорката гласи «които се карат, се обичат», защото за тези, които се мълчат, вече не е сигурно.
Днес искаме да поговорим още малко за комуникацията вкъщи. Не, че не сме говорили друг път и не, че няма да говорим пак. И всеки път ще ви напомняме колко важна е тя. Кои са условията, за да бъде комуникацията между членовете на едно семейство успешна? Как да слушаме и как да говорим?
Останете с нас и допринесете за обогатяването на темата, уважаеми слушатели. Припомням ви нашите адреси. Пощенският 4000 Пловдив, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. И електрония awr@abv.bg.
Замислили ли сте се някога какво внасяте във вашите взаимоотношения от ума? Какво е внесъл вашият партньор? Когато две личности се събират в едни взаимоотношения и особено в брачен обед, всеки носи уникално минало, култура, начин на общуване. Два различни начина на живот, от опит и различни истории се сливат в едно цяло. Ако всеки не притежава стабилни умения за общуване и няма способността да разбира другия, никога няма да има задоволителна близост. Способността да общуваш постоянно така, че да бъдеш разбран, е едно от основните изисквания, за да бъдеш подходящата за другия личност.
Неспособността да се общува е най-честото оплакване при брачните двойки, което чуват психолозите и брачните консултанти днес. В едно изследване на 730 професионални брачни психолози бе съобщено от болшинството, че брачните проблеми, които се налагат да разрешават най-често, са срив в общуването.
Изследванията потвърждават, че жизнени, удовлетворяващи бракове имат онези двойки, които споделят чувствата си и са много по-открити със своите партньори. Основното смущение при неуспешните бракове не е сексуалното, а е вербалното. Доктор Марк Ли цитира изследвания в 11 страни, които показват, че най-щастливите двойки са тези, които разговарят най-много един с друг. Като брачен съветник, доктор Ли отбелязва, че нарастващият проблем в браковете е отчуждението. Знаем, че средностатистическата двойка след една година брак прекарва 37 минути на седмица в смислен разговор помежду си, което е съвсем недостатъчно.
В интервю за един вестник адвокатът Херберт Глибърман, известен специалист по разводи и семейно право, в продължение на 28 години бил попитан за най-честата причина семействата да се разделят. Глибърман отговорил: номер едно е неспособността да разговарят честно един с друг, да разголят душите си и да се отнесат един с друг като с най-добър приятел. Твърде много хора говорят един през друг, а не един на друг.
Общуването просто е принципният начин, по който научаваме повече един за друг. Колкото по-развита е способността на един човек да общува истински, толкова по-дълбоко е задоволството и на двамата партньори от взаимоотношенията им. Двама души, които живеят голяма близост, ще проявят различия. Ако тези различия не се обсъдят, те неизбежно водят до объркване и конфликт. Дори апостол Павел и неговият помощник Варнава преживяват такова нещо. Очевидно, те не са отделили достатъчно време да обсъдят отношението си към отстъпничеството на Йоан Марк, докато не идва време за второто им пътуване. Тогава се оказва обаче твърде късно за преговори.
Какво означава да общуваш? Според речника Random House, това означава да предаваш или разменяш мисли, чувства, информация и други подобни писмено, чрез говорене и така нататък. Доктор Норман Райт, брачен консултант и автор на редица великолепни книги за общуването в брака, предлага простото определение. Общуването е процес, вербален или невербален, на споделяне на информация с друг човек така, че той да разбере какво му казваш. Разговаряне, слушане и разбиране – всички те участват в процеса на общуване.
Общуване означава наистина да споделяш нещо от себе си с друг човек. Този диалог е жизнена необходимост за семейните двойки. Диалог има, пише Дуайт Смолик, когато двама души споделят в пълна степен живота си един с друг. Когато участват в живота на другия по най-значимия начин, на който са способни.
Повечето хора мислят за разговорите като за общуване с цел да предадат своя възглед. Съдържателното общуване обаче има две страни. Както говорене, така и слушане. Най-пренебрегваната страна от двойката днес е слушането. От факта, че Бог ни е дал две уши и една уста, ирландците са си извадили заключението, че трябва да слушаме два пъти повече, отколкото да говорим. Яков писа: нека всеки човек да бъде бърз да слуша, бавен да говори. Яков 1 глава 19 стих. А Шекспир повтаря поговорката с тези думи: давай всеки му ухо, но намълци на своя глас.
Фразата «бърз да слуша» означава готовност да бъдеш слушател. Но повечето хора се чувстват много по-удобно в общуването, когато говорят. Усещат се по-сигурни, когато утвърждават собствената си позиция, чувства, мнения, идеи, отколкото слушат тези на другия. Слушането е най-трудната страна на общуването за повечето хора. Слушането никога не е естествена реакция.
Изненадва ли ви това, скъпи приятели? Може би сте смятали, че няма нищо по-лесно от това да слушаш. Просто си седиш и не казваш нищо. Но, както изяснихме, истинското слушане е нещо много повече. Какво още е слушането? Ще продължим след малко. Телефонът, на който очакваме обажданията ви, винаги, когато пожелаете, 032-633-533. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Останете с нас.
Здравейте отново на Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира, днес с Божидар. Говорим за комуникацията в семейството. Започнахме с слушането, защото обикновено, като кажем комуникация, се сещаме за говорене и забравяме, че за да има говорене, трябва да има и слушане. Именно то е ключът към успеха и добрите резултати от комуникацията.
Слушането е един от най-значимите начини да покажеш на някого, че гледаш на него сериозно, че той те интересува, че цениш мнението му. Доктор Дейвид Аугсбъргър отразява това така. Едно отворено ухо е единственият достоверен белег за отворено сърце. Ето как Аугсбъргър свързва ефективното слушане с представа на човек за себе си.
Ако ме слушате, то заслужавам да бъда чут.
Ако ме пренебрегнете, значи съм досаден.
Ако одобрите моите възгледи или ценности, значи мога да предложа нещо ценно.
Ако отхвърлите коментара ми или приноса ми, значи явно съм нямал какво да кажа. Ако не мога да бъда с вас, без да използвам коментарите ви за себепреценка, то преценката би била невъзможна. Ако прекалено наблягам на това, което мислите за мен, то вече съм ви отдалечил от себе си.
Казвали ли сте някога на своя партньор «Не ме слушаш» и отговорът да бъде «Слушам те» и после да повтарят последното ви изречение? Ако е така, знайте, че да чуваш е едно, а да слушаш съвсем друго. Доктор Норман Райт описва разликата между двете. Чуването е в общи линии да схванеш съдържанието или информацията, която отговаря на собствените ти цели. Слушането показва грижа и съпричастност прямо човека, който говори. Чуването означава, че те интересува това, което става вътре в теб по време на разговора. Слушането означава, че се опитваш да разбереш чувствата на другия и слушаш заради него.
Библейската концепция за чуване не е възприемане на аудиозвуците. Тя означава също обръщам внимание. И стойността на едно слушащо ухо бе потвърдена отново социолога Джордж Уорхай и Чарлз Холцер, трети от университета във Флорида. Те са направили изследване, което посочва, че вниманието на приятелите и семейството е свързано много повече с уязвимостта към депресия, отколкото броя или вида стресови ситуации, през които си преминал. Изследванията показват, че дори хора, които се намират под голямо напрежение, могат да се справят с това напрежение по-добре, когато имат близки човешки контакти. Както се досещате, изследването е показало, че хората без съпруг или съпруга са много по-податливи на депресия.
Що се отнася до слушането, има различни нива. И доктор Аугсбъргър свързва всяко ниво с загрижеността.
Човек може да слуша фактите, данните, подробностите, за да ги използва за лични цели или да цитира с други цели и изобщо да не покаже загриженост.
Или пък човек може да слуша от съчувствие, в дъното на което стои съжаление. Да бъдеш подкрепен от съжалението си към другите е като да подхранваш гордостта си от болката на другите. Да бъдеш подтикнат към грижа от съжаление е нещо съвсем различно. Простото съчувствие може съвсем да не показва загриженост.
Или човек може да слуша, докато друг приказва зад гърба на някого и по този начин то увеличава болката и отчуждението между тях, като показва, че слушането си, че да клюкарства за отсъстващи хора е нещо полезно. Това съвсем не е загриженост.
Или пък човек може да слуша от скука, по задължение, от професионален навик или просто от любезност и всъщност да не показва никаква загриженост прямо другия. Да се интересуваш е много повече от това да предложиш ухо. Слушането по навик изобщо не е белег за загриженост.
Или човек може да слуша с нахвално любопитство, с любопитството на воайор, който наднича в личния живот на другите. Да се грижиш е нещо повече от това да отвориш широко уши. Любопитното ухо или око може изобщо да не означава загриженост.
Или пък човек може да слуша като помощник, като спасител, като човек, който иска да окаже първа помощ, да предостави подкрепа, разбиране, насърчение при всяка пауза. Да си загрижен означава да даваш, и да задържаш помощ. Да бъдеш вечна помощ понякога изобщо не е помощ.
Въпреки това, загрижеността включва елементи от тези, които вече изброихме. Точно следение на това, което се казва. Истинско съчувствие, готовност да стоиш до другия, когато преувеличава нещата заради напрежението, безпристрастие, което позволява обективност, готовност да видиш другия такъв, какъвто е. Посветеност да бъдеш наистина от помощ, когато дойде момента. Всички тези компоненти са истинската загриженост, но всеки от тях се изяснява и поправя от централния елемент на загрижеността.
С други думи, слушането е преди всичко загриженост и показване на загриженост. Слушайки внимателно, слушайки добре, ние казваме на човека срещу себе си. Да, интересуваме това, което казваш. То е важно за теб, следователно е важно и за мен, защото ти самият си важен за мен. Но все пак, скъпи приятели, може би е крайно време да кажем нещо и за обратната страна на комуникацията – говоренето. За нея обаче ще говорим след малко. В интернет, напомням ви, можете да ни слушате винаги в удобно за вас време. Достатъчно е да влезете в нашия сайт awr.org или да станете наши приятели във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Не сменяйте честотата, скъпи приятели, защото това е семейна закуска. Аз съм Мира. Останете с нас. Семейна закуска в сряда по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Мира с Божидар, говорим за слушането и говоренето. Двете страни на явлението наречено комуникация или общуване. Често ние изпадаме в самозаблуда, считайки себе си за добри слушатели, когато всъщност не сме. По какво съдим? Ами щом човекът отсреща не мълчи, а продължава да говори, значи ние сме добри слушатели.
Разбира се, когато не сме добри слушатели, това не води винаги до замълчаване на партньора. В много случаи резултатът е още повече приказки. Джойс Ландорф обяснява защо някои хора стават прекалено приказливи. Тя пита мъжете, чието жени непрекъснато бъбрят.
Винаги ли е била такава, дори преди да се ожените? Или е станала такава с времето? Някои жени говорят още когато се раждат и поток от приказки съпъства всеки момент от живота им от тогава нататък, но някои развиват този навик по други причини. Много пъти такъв приказливец просто крещи да бъде чут от някого. Колкото по-отекчен изглеждаш, колкото повече се прозяваш, колкото повече гледаш към кучето или телевизора, толкова по-силно приказва тя. Тя говори, просто за да компенсира. Може би си престанал да я слушаш много отдавна и тя знае това по-добре от всеки друг. Мислиш ли, че така е станало и с теб? Кога за последен път си задал на жена си някой от следните въпроси? Какво чувстваш спрямо, еди какво си? Или пък, какво стана вкъщи днес? Отговаряш ли на забележките и с «А, може би си права, скъпа»? Ако жена ти чувства, че не желаеш да я слушаш, пред нея има две възможности – да говори по-високо и по-твърдо, или да говори по-малко и да се отдръпне. И двата начина са неблагоприятни за вашия брак.
Задължително е да разберем, че по един или друг начин винаги казваме нещо. С други думи, дори мълчанието е общуване. Така че ключът да го правим ефективно е да го правим така, че да се създава климат на по-голяма близост и откровеност. Но преди да разгледаме някои начини да усъвършенстваме способността си да слушаме, нека разгледаме една друга страна на общуването.
А именно говоренето. То е вторият компонент. Повечето хора имат нужда да се усъвършенстват или в едното, или в другото, т.е. или в слушане, или в говорене. Но има хора, които трябва да израстват и в двете, заради особеностите на своя характер. Чуйте сега, например, личната история на Джош Макдауъл.
Доти с удоволствие разказва подробности и има нужда да чуе подробности. Аз не. Аз искам да видя голямата картина. В резултат на това, доста време имаше разочарование в взаимоотношенията ни, защото не разбирах необходимостта и да предаде подробностите. Един ден Доти ми каза: «Скъпи, не говориш правилно», казах. «Цял живот съм говорил така». Тя: «Е, добре, но не общуваме». Попитах и какво има предвид и тя отвърна, че никога не споделям никакви подробности. Никога не й позволявам да разбере какво всъщност е станало. Тогава тя ми даде пример. След една много важна конференция, тя ми попита как са минали събранията и аз казах просто: «О, добре», и продължих да върша нещо друго. Тя знаеше, че има нещо повече и точно тези подробности искаше да чуе. Друг пример за подробности, които тя има нужда да чуе, е случаят, когато я съобщи, че някои наши приятели са имат бебе. «Кога?» пита тя. «Не зная», отговарям аз. «Колко тежи?» Аз отново не знам. «Момче или момиче?» «Ми това не мога да ти кажа», отговарям. «Как са го нарекли?» продължава да пита тя и така нататък. Аз съм бил доволен от това, което знам, но със сигурност не мога да общувам пълноценно с съпругата си. Мисли за подробностите. Стана мое мото. Започнах да си пиша бележки. «Джош, когато говориш с жена си, трябва да съобщаваш подробности». И това доведе до положителни резултати също и във взаимоотношенията ми с други хора. Сега с нетърпение чакам да съобща на жена си, че някой приятел си има бебе. «Кога?» «Миналия вторник». «Колко е тежко?» 8 фунта. «Момче или момиче?» «Момче е». «Как са го нарекли?» «Джим». И така нататък. Помня неща, които никога не съм си давал труда да знам преди, и това оказа огромно влияние върху брачното ни общуване, защото мога да съобщавам на Доти подробности. Един силен проводник, чрез който тя може да почувства любовта ми към нея.
Е, за някой от нас подробностите са проблем. За други пък е нужно, може би, да се научат да споделят чувствата си. Да открият на човека до себе си какво става вътре в тях. Тази област също е проблем на много хора. Ето защо ние сме склонни да разговаряме за неща, които нямат всъщност никакво значение. Говорим си за времето, за това как се чувстваме физически и така нататък. Много малко са онези сред нас, които с готовност поделят идеи, мнения с другите, когато това засяга най-вътрешните им мисли и чувства. Въпреки това, близостта, която създава този род общуване, е жизнено важна, за да се наслаждаваме на пълноценна любов и брачни взаимоотношения.
Съвременният човек сякаш се плаши от думата близост. Смятаме, че близостта ни прави уязвими. Така както от близост се виждат дефектите на кожата ни, така и дефектите в душата ни. А ние предпочитаме да изглеждаме съвършени. Но точно това е тайната на истинската любов. Да виждаме недостатъците на другия и въпреки това да го обичаме. Не е ли малко притеснително да смятате, че любимият човек ви обича, но всъщност обича не вас, а идеалният образ, който сте му показали? Не се ли страхувате от момента, когато ще види, че не сте чак толкова идеални? И не е ли прекрасно усещането, че той е видял и най-грозните ви страни, но въпреки това продължава да е влюбен във вас?
С други думи, не се страхувайте от близостта, защото тя е най-сладкото и удовлетворяващо нещо в семейния живот. Дочуване до следващия път!